Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατάς σας.
Καταρχήν να πούμε ότι μας μιλάτε από Μαγνησία, σωστά, καλά το λέω.
Ναι, το χωριό μου είναι του νομού Μαγνησίας. Είναι στη μέση περίπου από Βελεστίνο Φάρσα Λαλμυρό.
Ωραία.
Και λέγεται?
Ελευθεροχώρη.
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 Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν δώστε μας μια εικόνα, έτσι συνοπτική, αριθμητική εικόνα. Δηλαδή, πώς είναι αυτοί οι συμπατριώτες που ασχολούνται με το μέλι?
Με τη μελισσοκομεία εκτιμούμε ότι ασχολούνται περίπου 25.000 μελισσοκόμοι.
Ναι.
Χωριζόμαστε σε τρεις, θα έλεγα, γενικές κατηγορίες. Περίπου 5.000 είμαστε κατά κύριο επάγγελμα. Περίπου 10.000 είναι οι ετεροαπασχολούμενοι, δηλαδή που έχουν άλλο κύριο επάγγελμα, αλλά έχουν και τη μελισσοκομεία για εισόδημα.
Okay.
Και περίπου 10.000 είναι οι εραστέχνες ή οι ρομαντικοί, αυτοί που έχουν λίγα μελισσάκια απλώς για να τα έχουν. Βεβαίως όχι ότι αυτοί όλοι δεν βγάζουν μέλι, βγάζουν, αλλά είναι μικρές οι ποσότητες, είναι μικρές οι μονάδες τους.
Mm-hmm. Άλλο ερώτημα, το οποίο βλέπω ότι επειδή έκανα αναφορά εγώ νωρίς το πρωί που ξεκινήσαμε, έχει έρθει από πολλούς φίλους ακροατές. Πώς ξέρουμε, κύριε Ντούρα, με βάση την είδηση και την καταχώρηση ότι υπήρξε απόσυρση προϊόντων μελιού από μεγάλο σούπερ μάρκετ, πώς ξέρουμε ότι το μέλι το οποίο αγοράζουμε, είτε από σούπερ μάρκετ, είτε ξέρω εγώ από λαϊκές αγορές, είτε ξέρω εγώ από ανθρώπους που ξέρουμε ότι έχουν μέλι.
Είναι αγνό ανώθευτο.
Ότι είναι μέλι και ότι δεν είναι τίποτα άλλο. Ναι, πώς το ξέρουμε?
Κοιτάξτε, επειδή το μέλι είναι κάτι παραπάνω από τροφή και επειδή δεν καταναλώνουμε και τόσο μεγάλες ποσότητες από τη φύση δηλαδή του προϊόντος,
ναι,
καλό είναι να φροντίζουμε να παίρνουμε μέλι είτε από μελισσοκόμου που δεν εμπιστευόμαστε, το τονίζω, είτε στην αποθήκη του, είτε στην λαϊκή είναι που τον εμπιστευόμαστε, ξανά το λέω, είτε από το ράφι ακριβό μέλι. Yeah. Δηλαδή όταν βλέπετε τιμές 3, 4 και 5 και 6 και 7 ευρώ στο ράφι, αυτό συνεπάγεται ότι στην καλύτερη να είναι ένα εισαγόμενο μέλι. Στην καλύτερη.
Ναι.
Στη χειρότερη.
Ένα πολύ φτωχό μέλι. Στην χειρότερη να είναι αυτό που είδατε που ανακοινώθηκε και δεν ήταν σε ένα μάρκετ. Είναι σε πολλά μάρκετ. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, αλλά πρέπει να χαίρονται και οι καταναλωτές και οι μελισσοκόμοι για αυτή την ενέργεια, για αυτή τη δράση που επιτέλους ξύπνησε το κράτος μετά την αφύπνιση που έκανε ουσιαστικά. Είχαμε συνάντηση με την κυρία Ραμπατζή λίγες μέρες πριν βγει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί είναι σκάνδαλο η ουσία αυτή,
ναι,
όλο αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Και από τη στιγμή που δόθηκε δηλαδή το κράτος εδώ πέρα στην Ελλάδα, σίγουρα το ξέρετε και εσείς όσοι μας ακούνε, ότι αν δεν γίνει νεύμα από το πολιτική ηγεσία δεν λειτουργεί.
Ερώτημα, υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι ελεγκτές οι οποίοι, ναι, πάνε και ελέγχουν το μέλι, ή είναι οι κλασικοί ελεγκτές που στέλνουν κάποιες ποσότητες για έλεγχο?
Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει ΕΦΕΤ που ελέγχει τα τρόφιμα γενικά,
μάλιστα,
στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Υπάρχει το Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
ναι,
που εκεί πέρα έχει πολύ καλούς ελεγκτές. Και όταν κάνουν ελέγχους, ξέρουν να κάνουν ελέγχους, ξέρουν να βγάλουν αποτέλεσμα.
Okay.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μέλια που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι ελεγμένα?
Εμείς αυτό βλέπαμε, ότι ενώ είχαμε εκτιμήσει από πολλά χρόνια ότι γίνονται ελληνοποιήσεις και ότι κάτι δεν πάει καλά, μιας και είχαμε φτωχές χρονιές και το μέλι όμως δεν ζητούνταν τόσο πολύ από τους εμπόρους,
ναι,
βλέποντας τις τιμές και γνωρίζοντας ότι, παραδείγματος χάρη, είναι ότι η μέση τιμή στη χοντρική είναι 4 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν 4 ευρώ συν ΦΠΑ, συν έξοδο μεταφοράς, συν έξοδο συσκευασίας, συν να βγάλουν κέρδος και αυτός που το αγοράζει ο έμπρος και τα μάρκετ και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μέλι που να λέει ότι είναι ελληνικό με 4 και με 5 και με 7 ευρώ στο μάρκετ.
Και όμως υπάρχει. Ποια δουλειά είναι να αποσυρθεί?
Αυτό μας κίνησε τις υποψίες ότι είναι ελληνοποιήσεις. Δηλαδή αυτό που το λεγόμενο κινέζικο μέλι, το οποίο εκτίμησή μου είναι ότι δεν είναι καν μέλι, είναι βιομηχανικό προϊόν, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Ναι.
Έρχεται στη χοντρική, έρχεται, το φέρνουν οι έμποροι, από 1,25 έως 1,55 λένε τα στατιστικά στοιχεία.
1 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
Και 1,25 μέχρι 1,55 το
μάλιστα,
κιλό.
Μάλιστα.
Όταν αυτό το ανακατέψουν, επειδή είναι χωρίς γύρες, χωρίς τίποτα, όταν το ανακατέψουν με λίγο ελληνικό,
βγαίνει η ποσότητα.
Φαίνεται ότι είναι ένα κανονικό μέλι.
Μάλιστα.
Με τις συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης.
Κύριε Τουρά,
να το βρούνε.
Ωραία, κάντε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, υπομονή. Θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Γιατί όταν θα γυρίσουμε, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτή την ιστορία που άκουσα για τον κίνδυνο της μέλισσας. Δηλαδή, κάποιες περιόδους χάθηκαν πολύ μεγάλοι αριθμοί.
Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή,
ναι,
στα
μελίσσια. Έχω ένα φίλο, ας πούμε, και θέλω να το κουβεντιάσουμε και λίγο αυτό το ζήτημα, σας παρακαλώ πολύ. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντουρά, μας λέει φίλος ακροατής τώρα στην κουβέντα που κάνουμε το εξής. Αν ο παράγοντας της τιμής, λέει, θα είναι συνάρτηση της ποιότητας, τότε, λέει, όλοι θα πουλάνε ακριβά, αλλά δεν θα ξέρουμε αν το μέλι είναι πρώτης ποιότητας.
Κοιτάξτε, εγώ θα πω δύο πράγματα που δεν πρόλαβα να συμπληρώσω πιο πριν. Από το 2011 υπάρχει νομοθεσία που γράφεται πάνω στην συσκευασία η χώρα συντομιδής του προϊόντος.
Ωραία,
του
ωραία.
Άρα λοιπόν ο καταναλωτής θα κοιτάζει να είναι ελληνικό και μόνο ελληνικό.
Ωραία.
Τότε σίγουρα θα φάει ποιοτικό μέλι. Οι περιπτώσεις απάτης πάντα υφίστανται, δεν ζούμε σε χώρα αγγέλων,
ναι.
Αλλά όμως από ό,τι είδατε άρχισε να μπαίνει μια τάξη στην αγορά.
Mm-hmm. Άρα καταλάβουμε.
Και γι' αυτό τώρα το ελληνικό μέλι, γιατί είναι ακριβότερο από τα εισαγόμενα, να εξηγήσουμε να καταλάβουν. Εμείς έχουμε ένα κλίμα ξηροθερμικό, η μέση παραγωγή που θα βγάλουμε είναι κοντά στα 20 κιλά ανακυψέλη το χρόνο με πάρα πολλά έξοδα,
ναι.
Ενώ το μέλι το εισαγόμενο, και όταν είναι μέλι και δεν είναι αυτό που είπα πριν, ότι η εκτίμησή μας από την Κίνα είναι ότι είναι ένα είδος βιομηχανικού προϊόντος, αλλά και όταν είναι μέλι βγάζουν μέλια τα οποία είναι μονανθικά και τα οποία βγάζουν σε πολλές ποσότητες.
Ναι.
Οι κυψέλη δηλαδή, επειδή έχουν μεγάλη διάρκεια στην ανθοφορία τους, βγάζουν μεγάλες ποσότητες, αλλά είναι πολύ φτωχά μέλια. Αυτή είναι η εκτίμησή μας.
Να σας
το
πω.
Μέλι είναι από τα καλύτερα του πλανήτη.
Ωραία. Έχει γίνει, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, καταγραφή το ελληνικό μέλι, γιατί είναι πλούσιο, τι ιδιαιτερότητες έχει?
Έχουν βγει πολλές έρευνες, δυστυχώς όμως δεν έχουμε καταφέρει, γιατί ποτέ δεν λειτουργήσε το κράτος σε μια δομή συγκεκριμένη,
ναι.
Να καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά με επίσημες εργασίες κλπ.
Και έχουμε εξαιρετικά μέλια, έτσι, και έχουμε εξαιρετικά μέλια.
Εξαιρετικότητα. Λίγα μέλια στον πλανήτη πλησιάζουν τα ελληνικά μέλια.
Για έλατε να πούμε λίγο τα είδη του μελιού που βγάζει η χώρα μας.
Η χώρα μας μπορεί να βγάζει και πάνω από 20 είδη μελιών. Δηλαδή, έχουμε, όταν λέμε ανθόμελο, μπορεί να είναι πολλές κατηγορίες. Κυρίως, ας πούμε, στα ανθόμελα ξέρουμε τα ανθόμελα, τα σκέτα και τα θυμάρια.
Ναι.
Αλλά το ανθόμελο μπορεί να είναι από πολλά είδη μελιών, φυτών, που πολλές φορές έχουν τρομερές διαφορές στις γεύσεις. Γιατί το μέλι από τη μία είναι χημικές αναλύσεις και από την άλλη είναι και οι γεύσεις.
Ναι.
Και εκεί είναι η αξία του ελληνικού μελιού, ότι αν έχουμε τα μελίσσα μας σε ένα μέρος 10 χρόνια, δεν βγάζουμε την ίδια γεύση κάθε χρόνο. Γιατί η φύση, έχουμε πάρα πολλά φυτά.
Ναι.
Αλλάζει. Εναλλάσσεται. Ναι.
Από την άλλη μεριά έχουμε τη βελανδιά, έχουμε την καστανιά, έχουμε τον έλατο, έχουμε το πεύκο, έχουμε την κουμαριά, έχουμε το ρίκι. Είναι πάρα πολλά τα είδη μελιού που θα βγουν.
Okay, κατανοητό. Τελευταίο ερώτημα.
Μπορεί να μην βγουν αυτούσια, γιατί δεν γεμίζει κυψέλη μια φορά για να το τριγύρουμε και ένα τελευταίο μέσα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί είχαμε τέτοια καταστροφή στα μελίσσια μας τα τελευταία χρόνια? Τι γίνεται, από τι κινδυνεύουν οι μέλισσες?
Κοιτάξτε, παλιότερα είχαμε τεράστια προβλήματα με τα φυτοφάρμακα. Καταργήθηκαν κάποια νοικοτινοειδή. Υπήρξε μια, ας το πούμε, ύφεση σε αυτή την ιστορία. Τα φυτοφάρμακα είναι ένας παράγοντας. Η αλλαγή της κλιματικής αλλαγής
επηρεάζει και αυτή, ναι.
Επηρεάζει και αυτή πάρα πολύ, γιατί τα ζωντανά ψάχνουν να προσαρμοστούν. Εμείς αγωνιζόμαστε να βγάλουμε ένα εισόδημα και πολλές φορές με τις μετακινήσεις που κάνουμε και αυτά μπορεί να τα ταλαιπωρούμε λίγο παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε, γιατί αστοχούμε, μας προδίδει ο καιρός, μας προδίδει η φύση. Έχουμε, ας πούμε, 5 χρόνια που δεν μπορούμε να πάρουμε έλατο στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Εκτός την Πελοπόννησο που βγάζει λίγο έλατο, πουθενά άλλο δεν μπορούμε να πάρουμε έλατο. Και το κατακτήσει, δηλαδή, είναι ένας διαρκής αγώνας που η μέλισσα είναι εκτεθειμένη και είναι αυτή η οποία δείχνει που πηγαίνει η φύση και η ανθρωπότητα.
Κύριε Πρόεδρε,
είναι
ευαίσθητο.
Είναι ευαίσθητο. Το πρώτο καμπανάκι μέλισσα.
Κύριε
προσέξτε, μην χαθείτε.
Έτσι ακριβώς.
Κύριε Ντουρά, κάτι τελευταίο. Πόσο κοστίζει, ρωτάνε ακροατές, να κάνει να φτιάξει ένα μελίσι?
Κοιτάξτε, θα μελίσει μια παραφιαδούλα για να αγοράσουμε την άνοιξη.
Ναι.
5 πλαισίων θα κάνει γύρω στα 70 ευρώ. Από 60 μέχρι 70 ευρώ μόνη της. Συν η κυψέλη, συντατελάρες, συγκυρίδες. Η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη και το πρόβλημα δεν είναι εκεί στη δαπάνη μόνο. Θέλει πολύ γνώση για να μπορέσουμε να τα συντηρήσουμε. Γιατί είναι εύκολο να πει κάποιος ότι είμαι ευαίσθητος, μου αρέσουν να κάνω αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Διαβάζουμε ότι όλοι έχουν από 2-3 κυψέλες. Θέλει και γνώση και φροντίδα.
Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και οι καταναλωτές να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι είναι ασφαλής όταν δεν παίρνουν υποτιμημένα προϊόντα. Όταν βλέπουν υλικό, εμείς πιέζουμε διαχρονικά και σαν Ομοσπονδία και σαν Εθνική Διεπαγγελματική. Και αυτή τη φορά το κράτος λειτουργήσε. Γιατί υπήρξε πολιτική βούληση.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ο κ. Βασίλης Ντούρας, επαναλαμβάνω, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Μέλισσοκομικών Συλλόγων.